Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koçi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria Kosovës pritet që gjatë ditës sotme të shpallë hollësitë e riformatizimit të kabinetit qeveritar. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se marrveshja për ndërtimin e autostradës Vërmis-Merdare është dashur të qartësojë koston e rrugës dhe trasen. Raportuesi i Parlamentit Evropian Nicolas Chontis ka dënuar thirrjet ksenofobike të ushtarëve grek ndaj shqiptarëve. Hapet rruga ligjore për ekstradimin e kapiten Draganit në Kroaci. Ngritet në 39 numri viktimave të sulmeve të djeshme terroriste në metron e Moskës. Por këto dhe e zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje të edicionit, pritet që sot gjatë ditës qeveria të bëjë publike hollësitë rreth ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Ne në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Arban Avedishiqi. Arban, ka deri në këtë qast e ndonjë informacion të rinë në këtë temë?
Deri më tash me lazim beten vetëm pritje që kryeministri Kosovës Hashim Thaçi të shpallë pra hollësitë asaj që tashmë njihet si reformatizim. Në kuadrë të këti koncepti, mediat vendore kanë lakuar disa emra ministrash si kandidat potencial për zëvendësim. Qeveria e Kosovës mban sot edhe mbledhjen e saj të rregullt dhe pritjet janë që mbledhja e sotme të jetë fundit në përbërjen që ka aktualisht, edhe pse zyrtarisht këto njoftime nuk janë pohuar dhe as nuk janë mohuar. Me lazim?
Arbana, dihet se cilët ministra do të zëvendësohen?
Në bazë të njoftimeve, pra ende të pa konfirmuara zyrtarisht, ministrat më të përfolur për largim janë Fehmi Mujota, Zenon Pajaziti dhe Idris Vehapi nga Partia Demokratike e Kosovës, si dhe Alush Gashi, Nekibe Kelmendi dhe Valton Beqiri nga Lidhja Demokratike. Në kuadër të përforcimeve, ndërkaq janë përmendur Lutfi Haziri, Edita Tahiri dhe Bujar Bukoshi, por të gjithë këta emra ende mbeten në nivel të spekulimeve. Me lazim?
Arban, reformatizimi është cilësuar nga barësit e ti si sjellje e energjive të reja. A mund të pritet ndonjë ndryshim rënjësor apo kemi të bëjmë me ndryshime kozmetike, siç thotë opozita dhe disa analistë?
Vështirë të thuhet në formë konkrete, me lazim, donë se vëzhguesit në Kosovë, siç e tha këtë dhe ju, pra janë përgjithsisht të ndarë në këtë rrafsh. Disa prej tyre thonë se koncepti reformatizimit do të mundësoj një funksionalizim më efektiv të qeverisjes në vend. Të tjerët nërkash pohojnë se i gjithë kjo proces është blerje kohe për partnerët e koalicionit për të shpenzuar mandatin qeverisës deri më 2011-ën. Qëndrime më konkrete në base do të ketë pasi të dihet saktësisht se kush do të largohet dhe kush do të vi. Me lazim?
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Tiranë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur kënaqësinë e tij që qeveria greqisë ka dënuar thirrjet të ksenofobike të ushtarëve grek ndaj shqiptarëve. Këto komente zoti Topi i bëri për mediat në Shqipëri. Raportohet se edhe presidenti i Greqisë Karolas Papulas i ka dënuar thirrjet fyese lidhur me shqiptarët, maqedonasit dhe turqit. Thirrjet të ksenofobike janë dënuar edhe nga raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë Nicolas Chountis. Sipas tij, këto akte i dëmtojnë marrëdhëniet ndërmjet dy popujve. Zagreb. Gjykata Supreme e Australisë ka anuluar vendimin e gjykatës federale, sipas së cilit të personi Dragan Vasilković, i njohur si kapiten në Dragani, nuk mund të ekstradohet në Kroaci, për shkak se atje nuk do të kishte gjykim të drejtë për shkak të bindjeve politike. Pas së vendimit të sotëm të gjykatës supreme të Australisë, zoti Vasilković do t'i dorëzohet Kroacisë, e cila e akuzon atë për krimet e luftës, raportojnë mediat kroate. Kapiten Dragani, 55 vjeçar, është arrestuar në vitin 2006 në Australi, sipas kërkesës së Kroacisë për ekstradim. Në atë kohë, ai në Australi, ku e ka marrë edhe shtetësinë, ka jetuar me emrin Daniel Sneden. Në Kroaci ai është akuzuar për krime lufte kundër ushtarëve të zënrob dhe civilëve në Knin në vitin 1992. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama i tha ambasadorit të ri kinez në Washington se shtetet e bashkuara dëshirojnë të zhvillojnë më tutje marrëdhënie pozitive me Kinën. shtëpia Bart njoftoi se Zoti Obama, po ashtu, ka shprehur nevojën për Shtetet e Bashkuara dhe Kinën të punojnë ndërmjet vetë dhe së bashku me bashkësinë ndërkombëtare në çështjet kritike globale, përfshirë edhe mos zgjerimin dhe duke zhvilluar rritje të balancuar dhe të qëndrueshme globale. Washington. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka bërë thirrje që Amerika të bashkohet Evropës në përpilimin e rregullave për ekonominë së nesërmes. Më tutje, Zoti Sarkozy, në një fjalim para studentëve në New York, tha se Washingtoni nuk mund ta udhëheqë botën vetëm.
Vous appartenez un pays.
Ju i takoni vendit që është fuqia numër 1 në botë, me monedhën e saj, me ekonominë, me ushtrinë, dhe fuqia udhëheqëse botërore duhet të jetë lider. Por e numri 1 i botës, po ashtu duhet të dëgjoj, duhet të diskutoj, duhet të shkëmbëj idetë dhe pikpamjet me të tjerët, tha Nicolas Sarkozy. Këto komente ai bëri para takimit të tij me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Gatineau, Kanada. Ministrat e jashtëm të grupit të 8 vendeve më të industrializuara të botës në Gatineau të Kanadas po diskutojnë për programin atomik të Iranit. Në fjalimin e saj në këtë takim dy ditësh, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se bota nuk mund ta pranojë Iranin me armatim atomik dhe se Kina do të jetë e involvuar në shqyrtimin e propozimeve të reja për sanksione. Raportohet se ministrat e jashtëm të grupit të G8 do t'i bëjnë thirrje komunitetin ndërkombëtar për të ndërmarrë hapa përkatës dhe të fuqishëm për të treguar se është i vendosur lidhur me aktivitetet bërthamore të Iranit. Në propozim deklaratën nga takimi thuhet po ashtu se grupi G8 mbetet i hapur për dialog me Teheranin. Mosk, në Rusi po mbahet ditë zije për viktimat e sulmeve vdekje prurëse vetvrasëse me bomba në metronë e Moskës. Zyrtarët thanë se numri të vrarëve nga sulmet e djeshme arriti në 39, pasi sot një grua vdes nga plagët e pësuara. Nga këto sulme janë plagosur mëse 60 vet. Sulmet vetvrasëse me bomba, që sipas autoriteteve ishin bërë nga dy femra, ishin sulmet më vdekje prurëse në Moskë në 6 vitet e fundit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme, por shërbimi i sigurisë i Rusisë i ka fajsuar militantët nga Kaukazi Verior. Kryeministri Vladimir Putin ka premtuar se autorët e sulmeve do të kapen dhe do të shkatrohen. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar këto sulme, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama ato i ka vlerësuar si sulme rrënqëse terroriste. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë qëndrim kritik për marrëveshjen e arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtel & Enka për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare. Ata këtë marrëveshje quajnë të paqartë dhe të mangët, postierash për faktin që nuk e ka të qartësuar koston dhe trasen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest, Muhamet Sadiku, thotë se nëse flitet për një përfundim të kontratës, atëherë kjo duhet të ofronte më shumë shënime.
Në kontratë do të duhet të qartësohet kostoja e tërë kësaj rruge, do të thotë kostoja parciale nuk do të ishte zgjidhja e duhur, pastaj do të duhet të dihej se paku traseja e rrugës së re dhe jo të punohet në dy drejtime, në qartësimin e trasesë në një pjesë rrugës, ndërsa pjesa tjetër e trasesë mbetet për të diskutuar dhe më vonë për të qartësuar. Dihet se të gjitha këto ndryshime do të kenë implikime financiare.
Në buxhetin e Kosovës janë 50 milion euro të parapara për ndërtimin e autostradës Vërmic-Besi e më vonë deri në Merdar. Ministria e Transportit dhe Postës Telekomunikacionit pa thënë se dy segmentet e para nga Vërmica deri në të dulës do të ndërtohen me para të buxhetit. 1 kilometër do të kushtojë rreth 7 milion euro, por megjithatë nuk dihet kostoja përfundimtare e këtij projekti, pasi që nuk është hartuar projekti për segmentin ku parashihet të bëhet devijimi i trasës. Lidhur me këtë, eksperti çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku shprehet:
ne mund të bëjmë të gjitha përgatitjet e duhura, projektin ta finalizojmë, ndërsa implementimi i projektit është shumë i rëndësishëm duke përfshirë edhe dinamikën e ndërtimit të kësaj trase. Në kuptimin e burimeve të financimit është shumë rëndësishme se ka do të orientohet qeveria e Kosovës për të siguruar këto mjete.
Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Driton Tali thotë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje me të cilën do të ishin të kënaqur qytetarët e Kosovës. Ai thotë se për këtë projekt është dashur të ketë edhe më shumë diskutime.
Është dashur edhe më tutje të diskutohet lidhur me atë se a ka pas alternativa tjera si bie fjala zgjerimi i një segmenti ashtu siç ka bërë Malizi, pra në ato fytat e ngushtë të kësaj arterie të zgjerohen me një trak për ta zgjidhur problemin për një kohë derisa ekonomikisht Kosova do të forcohej.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, marrëveshjen e arritur mes kompanisë Bechtel & Inka e konsideron një hap të rëndësishëm për Kosovën, e sidomos për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, sa i përket financimit, edhe Shahini e shenjë një çështje problematike e cila do të duhet të konkretizohej me kontratë.
Kosova ka një buxhet të limituar, forma më e mirë është që të investohet atë sa kemi para. Mendoj që këto duhet të futen biznesi privat, që ky projekt të shkon drejt të finalizimit sa më shpejt, por edhe mënyrat e koncesionit të ipen me koncesion ato segmente që Kosova nuk ka mundësi të mbulojë me mjetet e veta buxhetore.
Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të javës së kaluar ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane turke Bechtel & Inka për ndërtimin e autostradës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ngritur normat e interesit për kredi. Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë reaguar ndaj kësaj ngritjeje duke vlerësuar se një gjë e tillë do të prodhojë efekte negative për bizneset dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Bankat komerciale kanë ngritur normat e interesit për kredit personale nga 10.8 në 12%, për kredit për biznes nga 12 në 15.6%, ndërkaq për agrokredit nga 15 në 24%. Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se normat e interesit të kredive të cilat i kanë dhënë bankat komerciale në Kosovë kanë qenë të larta edhe deri më tash, ndërkaq që ngritja e këtyre normave do të reflektojë efekte negative.
Pasi kanë ngritë këto norma, efektet e kredisë do të jenë shumë më negative se deri më tani. Pra shyse, kushtet me të cilët tani ipën, do thotë me këto norma kaq të larta, të interesit e zvoglojnë kërkesën për kredi dhe vetë fakti i zvoglimit të kërkesës për kredi zvoglon dhe përkufizon mundësinë e hapjes së vendeve të reja dhe normalisht zhvillimit ekonomik të Kosovës. Prandaj, lidhur me këtë, mbi politikën kreditore nuk mundën të vendosin mirë të pavarur bankat komerciale. Edhe pse ne veprojmë në ekonominë e tregut.
Edhe Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se ngritja e normave të interesit në kredi nga bankat komerciale është fakt shqetësues dhe sipas tij do të ketë efekte negative enorme në komunitetin e bizneseve.
Do të mikojnë në mënyrë direkte apo indirekte, do thotë në zgjurimin e kapaciteteve prodhuese apo të ekzistimit të bizneseve, do të mikojnë në përmirësimin e pasqyrës të këmbimit tregtar të Kosovës dhe ajo çka është më shqetësues është fakti se si duket do të pranuar realitetin se në Kosovë po ekziston ndonjë ujdi mes bankave komerciale që niveli i kamatave të jetë në harmoni me njëri tjetrin. Kjo e dëshmon faktin tjetër se Kosova si duket është i vetmi vend në botë ku bankat pasurohen në kurriz të bizneseve e biznesi nuk zgjerohet do thotë si përkraje nga institucionet bankare.
Ndryshe zoti Limani shpreh mendimin se lidhur me këtë çështje duhet të intervenojë qeveria e Kosovës dhe përmes bankës qendrore të marrë masa konkrete.
Qeveria nëpërmes bankës qendrore duhet ta hartoj një strategji, një politikë kreditore e cila është në funksion dhe në interes të biznesit dhe normalisht të kredinave individuale.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë shprehur mendimin se bankat komerciale përmes ngritjes së normave të interesit për kredi në mënyrë indirekte po përpiqen që t'i ndalojnë kredit dhe në këtë mënyrë të sigurojnë veten nga situata e krijuar nga kriza financiare botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Qeveria e Kosovës pritet që gjatë ditës së sotme të shpallë hollësitë të riformatizimit të kabinetit qeveritar. Raportuesi i Parlamentit Evropian Nikolas Çontis ka dënuar thirrjet ksenofobike të ushtarëve grek ndaj shqiptarëve. Ngritet në 39 numri viktimave të sulmeve të djeshme terroriste në metron e Moskës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.